Ja, Guds fred. Dagens text som jeg tenkte å løfte fram, den har tematikken i seg. En etiopisk hoffmann blir frelst. Den er i Apostelgjerningene 8:26-40. Men når vi satt her og sang disse sangene og hørte diktet som også ble lest, og så tenkte jeg teksten og temaet kunne like gjerne vært spørsmålet: vet du hvorfor gleden er i meg? For jeg har Jesus Kristus. Og så er det Den hellige ånd som har overbevist om det. Kapittel 8 i Apostelgjerningene, 26-40. Og vi leser og lytter i Jesu navn. En engel fra Herren talte til Philip og sa: gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip: gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg? Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese, var dette: lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa til Philip: si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv, eller om en annen? Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Philip svarte: hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Da sa han: jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og Philip døpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ikke ham lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin reise. Men Philip viste seg senere i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cesarea. Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Amen. Vi leser nå fra et kapittel, har hørt fra et kapittel som innledes med forfølgelse av de kristne. Drapet på Stefanus fører til også en forfølgelse av de kristne, og flokken blir spredt. Det er greit å ha i bakhodet. Så kommer da denne veldig fine historien. En fin hendelse på så mange vis. Først og fremst fordi at en etiopisk hoffmann, et menneske, kommer til tro på Jesus Kristus som Guds sønn, og tar han som sin herre. Og dette er en høytstående embetsmann hos den etiopiske dronningen Kandake. De het Kandake alle sammen. Og Gud får nå fram til denne høytstående embetsmann, hoffmann, og åpenbare sitt ord for ham. Og så var det fint å legge merke til dette som man kan si da kunne vært temaet, og forbli et deltema, om denne hoffmannen. Det står han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Han fortsatte salig videre på sin vei. Vi kan se for oss en bakgrunn for denne hoffmannen. Vi forstår jo at når du reiser helt ifra Etiopia til Jerusalem for å dra til Guds tempel, så har du en lengsel i deg. Så har du et kall som vi var inne på her i starten av gudstjenesten. En lang reise blir ikke så lang hvis du drives av en lengsel etter å søke Gud. Da blir det en nødvendighet. La Guds kall være en nødvendighet. Og så vil han tro. Den har dratt han, denne lengselen, til å reise helt til Jerusalem, til å dra til Guds tempel. Og så forstår vi at lengselen ikke er slukna når han er på tur hjem. Han sitter og leser Guds ord. Men lyset hadde ikke blitt tent i ham der i tempelet. Så kan vi få lov til å sette det i sammenheng med at det var ingen i Jerusalem som kunne forklare Guds ord for ham, fordi de var spredt på grunn av forfølgelse. Og apostlene kunne ikke lenger i forgården til tempelet stå og forkynne og legge ut om Jesus Kristus, Guds sønn. Dette var blasfemi i øynene til de som forfulgte. Så forkynnelsen lå nede. Det var som en koronatilstand, kan man si, selv om forkynnelsen ikke har ligget nede på nett og på andre vis. Den har heller tatt seg opp på nett og på nye måter. Men det var en unntakstilstand. Dro du til tempelet på den tida, så var der ingen til å forklare deg Guds ord som kunne åpenbare det. Så han drar vel tilbake mot Etiopia, er kommet inn i ødemarka. Det blir jo som et bilde på hvordan du kan ha det på din åndelige vei. At det er tørt og øde, og du forstår ingenting. Du forstår ikke Guds ord. Og han svar til Philip er jo nettopp derfor: hvordan kan jeg forstå det jeg leser når ingen forklarer? Så han drar vel tilbake med et mismot og forstår ikke det han så gjerne vil forstå. Og kjenner i seg et kall til å forstå. Og sette seg inn i. Men lengselen er der. Så kommer Philip, og det er jo Guds nåde, Guds omsorg for denne hoffmannen, som det er for hvert menneske. Han vil gjerne nå ut. Vi hørte litt om misjon i innledningsordene. Gud vil så gjerne nå det enkelte mennesket. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til ham. Og sannheten hans, Jesus Kristus, som Guds sønn. Så er det sånn da at vi alle har et misjonskall der vi er, til å forklare. Vi som har Guds ånd, vi kan forklare, og vi kan også gjøre en ting til. Vi kan bringe de vi ønsker å forklare evangeliet for, også til gudstjeneste, til møte, til Guds ord, til litteratur, til Jesaja 53, som vi hørte her, ble en viktig tekst. Dette kan gjøres også på media, på internett, har vi forstått, i større og større grad. Guds ord kan forkynnes, undervises, åpenbares gjennom skrevne ord og gjennom videoer. Og så kan vi bringe mennesker hit. Og det kan vi alle gjøre. Invitere mennesker inn i tempelet, inn i Herrens tempel. Der det skjer undervisning, der Guds ord i dag legges ut. For vi har frihet til det, og det skal vi være takknemlige for. At vi ikke har den unntakstilstand som den etiopiske hoffmann ble utsatt for da han søkte Herrens tempel. Vi ser at han er villig til å lytte til Guds ord, til å lese Guds ord. Han lytter til det mens han leser, for han leser enda til høyt, så Philip kan høre hvor han leser ifra. Så han både leser, men han lytter selv til Guds ord. Og han hører Guds ord, men han forstår det ikke, for den hellige ånd har ikke åpnet ordet for ham. Men alt ligger til rette der, men et menneske i kjøtt og blod mangler. Og Philip får av engelen bud om å reise til Gaza, til strekningen mellom Jerusalem og Gaza. Engelen kunne jo sikkert dratt, kan noen tenke, til den etiopiske hoffmannen og forkynt selv. Men han gjør ikke det. Gud har lagt det ned i kjøtt og blod, sin ånd, for å inkarnere Kristus i kjøtt og blod, som han ble inkarnert her på jord. Dette er mønsteret Gud bruker til å nå ut. Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer for meg? Og så får han et bønnesvar på sin nød, på sin sukk til Gud. Paulus i 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14. Her får vi høre om at mennesket, sånn som vi er av naturen, vi kan ikke forstå. Og Paulus har allerede forklart at en dårskap, Guds visdom, Guds frelse er en dårskap. Det er ikke noe som menneskets vilje kan fatte. Det er Guds vilje å åpenbare det for oss, ikke manns vilje. Det er ikke mulig. Og 1. Korinterbrev 2, 14, der står det. Og nå var jeg slått opp i Romerbrevet, så jeg var ikke riktig klar. Der har vi. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det. For det kan bedømmes bare på åndelig vis. Det mennesket kan fatte og lenge gjerne tenke i sin lengsel etter kjennskap og nærhet til Gud, det at Gud ikke skjenker nåde til den som mangler alt, som vi synger i sangen. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattes alt. Og sånn er det mange som går rundt og tror. Og så har vi ånden som Paulus snakker om her. Og i vers 16, samme sted i 1. Korinterbrev 2, så sier han, for hvem kjente Herren sin, så han kan gi ham råd? Hvem kan gi ham råd? Og så er løsningen, Paulus sier i sitt brev, videre der i vers 16, men vi har Kristi sinn. Vi har Kristi sinn og kan gi ham råd. Vi har Guds ånd, og derfor har vi Kristi sinn. Den som har Kristi sinn har Guds ånd og kan gi råd om frelsen. Så ingen skal trenge å gå og lengte og lenge tenke at Gud ikke skjenker nåde til den som mangler alt. Så har jo mennesket da tydeligvis forstått av Guds ord at det har synde for derve i seg. Så loven er avslørt, både den skriftlige og den som er lagt ned i mennesket fra Guds side. For det er også loven gjort, forteller Bibelen oss. Mennesket vet noe om rett og galt, og har en moral. Det mennesket kan tenke om frelsen er at det skal fortjene frelsen. Så kommer Philip denne dagen og snur det opp ned. Og det får vi også gjøre. Jeg tenker det er ånden som gjør det, som snur alt opp ned. Nesten alt. For dette med synden, at den som fattes eller mangler alt, det kan loven forklare. Og jeg tror at veldig mange ungdommer og andre sliter nettopp med det, og ser hvor syndig de er, og ser hvor liten de er, og alle de tingene. For man ser hvor perfekt verden og for øvrig, og man tror at alt annet er så bra. Og så er man der, at jeg fortjener ingenting. Og jeg mangler alt. Og så har vi som kristne Kristi sinn. Og kan rekke Guds nåde inn til den som mangler alt. Den som har skammen. Den som har synden. Den som er fattig i ånden. Og klar for å bli reist opp ifra den grøfta de ligger i. Det er ikke bare rusmisbrukeren som ligger i en grøft i dag. Det er så fort gjort å tenke at de vi ser synlig er de som trenger vår hjelp. Nei, det er hvert menneske som er borte fra Gud. Det kan være en rik advokat, det kan være en hoffmann ved kongens slott, ved dronningens slott. Sånn som den gang. Og vi får et bilde her også av hvordan han har tilsyn med dronningens skattkammer. Så den velstand han har tilsyn med, og så mangler han alt, og har en lengsel etter Gud. Enda han ser disse råflotte gull, smykkene og kronene og diamantene sikkert, og alt du kan se for deg av juveler i dronning Kandakes sitt skattkammer, som han er tilsynsfører for. Og han er en tjener av henne. Og har råd å dra en privattur til Jerusalem. Han er rik, men mangler alt. Og så er ikke Philip den, nødvendigvis den rike, jeg tror ikke det, men den fattige som kommer og eier alt i Kristus. Og kan gi hoffmannen i hans fattigdom. Den rike mannen med sin nød finner å kunne reise videre lykkelig. Sånn er Guds nåde. Den gir salighet og fred med Gud. Og vi eier den, vi som har Kristi sinn. Det som var uforståelig før, er blitt forståelig ved Philips undervisning, ved åndens forkynnelse undervisning, ved å inkarnere Kristus. Det høres veldig teologisk ut, men det er kjøtt og blod ånden tar bolig i. Det er ikke født av kjøtt og blod, det er Guds ånd som tar bolig i kjøtt og blod, i oss. De to naturene som vi bærer med oss videre. Derfor har vi denne striden som vi hørte om i stad. Det er en strid mellom kjødet og ånden. Ånden er villig, den er alltid villig, men kjødet er skrøpelig og en fiende av Gud. Jeg elsker Martin Luthers forklaring til den tredje trosartikkel. Den ble meg til frelse. Blant flere lesestykker. Guds ord selvfølgelig, men dette er Martin Luthers sin Philip-forklaring over trosartiklene, og som vi bekjente i sted. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, kristelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Det er Martin Luthers lille katekisme jeg leser fra. Hva er det? Er jo det pedagogiske spørsmålet som stilles. Hva betyr dette? Og svaret er, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg med evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro, liksom han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden, og holder den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kristne kirke gir han meg og alle troende hver dag full tilgivelse for all synd, og på den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus et evig liv. Det er visst og sant. Er det noen som har hatt det her til konfirmasjon? Ja. Dette var barnelærdommen. Den er innholdsrik. Den ble meg til frelse fordi at den pekte på at jeg kunne slutte å streve. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Min lengsel, mitt, jeg kjente dette kallet og begynte å søke Gud. Så lesningen og forklaringen av den tredje artikkel i trosbekjennelsen var meg til hjelp. Og samtidig også, og jeg husker ikke nå under forberedelsen i talen hva det skriftet heter, men det er senere kalt Luthers ord om det negative, positive menneskesyn. Og det negative er sånn sett at vi ikke av egen kraft eller forstand kan komme til Gud, eller tro på ham. Det positive er at Gud har valgt å komme til oss, og gi oss alt av bare nåde. Og når jeg leste hans utleggelse den gang i den boka, som jeg jo bare må finne navnet på, som er blitt kalt det negative, positive menneskesyn, så forsto jeg at det er håp for meg. Det er nåde å få for meg. Vi er i samme båt, alle. Vi er syndere, og ingen kan tro sånn som de er av kjødet, sånn som de er av naturen. Men Gud har satt inn alt og har gitt sin sønn for å frelse. Da forsto jeg også at Gud elsker meg. Så kunne jeg lese Guds ord. Så kunne jeg også gå til skriftemål. Men når jeg kom til tro, det har jeg tenkt på mange ganger. Var det 29. oktober da jeg var på skriftemål i 1994? Var det da jeg forsto at jeg får komme som jeg er? I alle fall så kom min bekjennelse den 29. oktober. Jeg tror på Jesus, og jeg har tatt imot ham som min frelser og Herre. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, som vi hørte den etiopiske hoffmannen bekjenne den dagen. Det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd. Det er ikke Yngves tanke, det er ikke Yngves forstand, det er ikke Yngves vilje engang. Ikke litt. For det vil jo ta bort litt av Jesu frelsesverk for meg. Om det var litt min vilje og litt min gjerning. Når vi vet hvor dyrebart Jesu frelsesverk er, så kan vi ikke legge noe som helst til, ikke en tøddel. Vi skal heller ikke ta bort en tøddel av hans frelsesverk. Han har gitt alt, og han fyller alt i alle ved sin ånd. Alt vi trenger til for liv og salighet, og en glad og lykkelig reise, også på den mørke dagen, også i den tunge stunden, så kan gleden i Herre stå så klar og tydelig for oss, og kanskje særlig da. Kanskje særlig da. Kort gjenfortalt det Luther har om det negative, positive menneskesyn. Ingen kan frelse seg selv. Alle er fortapt. Men det er det positive. Gud vil frelse. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vær den. Kom til meg, du som strever og har tungt å bære og kjenner lovens tyngde over ditt liv. Og at du har brutt og snublet for tusener av tusener gang. Kom til meg. Og så du etiopiske hoffmann som har klart deg så vel ytre sett. Du får komme til meg, ser vi av dagens tekst. For jeg har gitt deg en lengsel inni deg etter å søke meg. Så reiste han lykkelig videre på sin reise. Litt av det ånden også gjør med den kristne videre, ser vi i vers 40 i denne teksten i Apostelgjerningene 8. Det siste verset i kapittel 8. Men Philip viste seg senere i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Han forkynner underveis. Han lytter tydeligvis til Guds minnelse. Gå tett opp ved vognene, sa han jo. Lytt. Finn ut av det her. Han har et åpent øye og et blikk for sitt medmenneske. Og han forkynner i alle byene han reiser gjennom. Misjonæren Philip, også et forbilde for deg og for meg. Der vi reiser og går blant de vi møter på vår vei. Gud kaller oss til å være til stede og forkynne og dele og invitere med der det forkynnes og deles av Guds ord. Vi formes sånn av den hellige ånd, og det er en del av hans funksjon, og istandsetter oss til tjeneste. For heller ikke det tar vi av oss selv. Vi får nådegaver, alt ettersom ånden finner til gaven. Han utdeler gaven som han selv vil. Og menigheten og kirka utrustes til tjeneste. Sammen som et legeme, med Kristus som hode. Tusen kroners spørsmål er, hvordan blir vi frelst? Ved å høre ordet forkynt. Så skjønner vi at Philip har forkynt også om dåpen. Den hører vi jo om i misjonsoppdraget som Jesus jo nettopp har gitt kirka. Gå ut, lær dem, døp dem. Hva er dåpen sin funksjon i frelsen? Som vi har hørt, vi blir frelst ved å høre oss frelst. Ved å få undervisning og lytte til dem. Hør, hør, Herrens ord. Land, land, hør Herrens ord. Hva er dåpen sin funksjon? For Philip ble døpt den dagen etter sin bekjennelse. At han trodde. Guds ord, og nå har jeg jo det her skattkammeret, det er som den her etiopiske tilsynsføreren og hoffmannen, et skattkammer her. Martin Luthers lille katekisme har tatt med meg på en toppidans, forklaring. Jeg skal bruke dem litt i resten av prekenen. Og Martin Luthers lille katekisme om dåpen. Hvordan kan vann gjøre så store ting? Altså gi salighet, som det står i det forrige spørsmålet og forklaringen. Hvordan kan vann gi en sånn lykkelig reise videre? Så står det her da i forklaringen. Selve vannet gjør det ikke. Vannet er naturlig. Selve vannet gjør det ikke, men Guds ord, som er i og med vannet. Og troen, som stoler trygt på dette, Guds ord som er føyd til vannet. Vi kunne ha nå tatt en reise til første Mosebok og skapelsen, og hvordan ånden svever over vann, og hvordan ordet sier noe, og det blir, og Gud sier alt er godt. Dåpen, det er ikke vannet, sånn som det av naturen, men Guds ord sammen med vannet virker liv og salighet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men sammen med Guds ord, altså bli liv. Og det ble det. Sammen med Guds ord er det en dåp. Det er nådens og livets vann, og det bad som gjenføder ved den hellige ånd. Som Paulus sier til Titus, etter sin barmhjertighet gjorde han oss salige ved salige, lykkelige, på reisen videre, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus og frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Dette er pålitelige ord. Og komme litt tilbake til lille katekismen om litt. Dåpen gir salighet. Vannet er bare vann. Men sammen med dette mektige ordet, sammenføyd, og troen som tror på dette ordet, så gir det liv og salighet. Men uten tro, ingen frelse i dåpen. Dette henger sammen. I 1994, som jeg var litt inne på i stad, for det er årstallet for min omvendelse, så forsto jeg at det trengte ikke å bli døpt på nytt. For å få ny synstilgivelse. Jeg var i stedet plassert tilbake i dåpspakten, som jeg fikk 3 måneder gammel. Det ordet som lød over vannet. Kan jeg tro på? Gud er trofast, selv om jeg hadde vist meg troløs i 10, 15, 17, 18 år. Og nekta å tro på Guds ord. Og nekta å stå ved min dåpspakt, og nekta å forsake, og ville forsake, djevelen og hans vesen og alle hans gjerninger. Straks den hellige ånden opplyste meg i 1994 om Guds nåde, så ville jeg igjen det. Jeg ville forsake djevelen, alt hans vesen, alle hans gjerninger. Den hellige ånd sin funksjon var på plass. Jeg må lese fra det en sogneprest i Talvik. Han skriver det som sine memoarer i 1911. Arne Halvorsen var sogneprest i Talvik på 1880-tallet, så han ble spurt om å beskrive sin tjeneste i Finnmark som misjonær, kan man nesten si, som utsendt, som forkynner. Og så skriver han, og dette oppdaget jeg for 2 måneder siden, dette er min tippoldefar, han beskriver, blant annet, som forstår i lag med flere i en vekkelse på Kviby og i gamle Talvik Herred. Boka er fra 1911, så avslutninga kunne man kanskje ikke skrevet helt i dag. Det er 1911s betraktninger. Men jeg har lyst til å lese om min tippoldefar, Esaias Mikkelsen, som var den første ansatte forkynneren i Samemisjonen. I 1888 begynte han sin tjeneste der. Han datt dessverre ut for et stup på Finnmarksvidda og døde året etter på det fallet. Han kom aldri i tjeneste igjen, men han døde på tjeneste for Herren i 1892. Et særmerke ved vekkelsen var at de vakte søkte tilbake til dåpspakten. Den hadde de brutt. Nå måtte den fornyes igjen. Og gudskjelov, den sto jo fast på Guds side. Dåpen blev dem dyrebar. Dette ekte lutherske syn skyldtes ikke minst en gammel finn, som fikk ikke liten innflytelse hos flere av de vakte. Det var den senere emissær for Norsk Finnemisjon, Mikkel Esaiassen. Han var født i Lyngen, prestegjeld. I noen og 30 års alderen ble han vakt ved den bekjente sogneprest O.P. Kielland i Karlsøy. Hvis minde han satte særdeles høyt. Først gjennom sterk åndelig kamp kom han til forvisning om sitt barnskap hos Gud. Hans trosliv opp gjennom årene betegnedes ved mange harde anfektelser, hvorunder han kjempet seg fremover til større frimodighet og til en klarere forståelse av den frie nåde i Kristus Jesus. Dette evangeliske syn utmerket ham gjennom hele hans liv senere. Når han fikk høre en predikant som forherliget Guds nåde og fremstillet hva vi syndere eier i vår Herre og Frelser, så kunne han glede seg som et barn. Da så man hans ansikt stråle av fryd når man traff ham etter møtet. Den lutherske lære holdt han usvikelig fast på. Klart og fullt ut trodde og prekte han gjenfødelsen i dåpen. Hva Gud har gitt oss i dette nådemiddel, opphøyet han alltid. Barnelærdommen og den spøke var han derfor også så kjære. De bøker som han for øvrig selv især leste og gransket var Bibelen og Luthers sanne kristendom. De bar merker etter å ha vært flittig brukt, og der var han godt kjent. Så kommer 1911. Noen kunnskap ellers hadde han ikke, og hans livssyn like overfor menneskeliv i sin alminnelighet var jo innskrenket og snevert. Ja. Ting har forandret seg når man omtaler mennesker litt over 100 år etterpå. Det er så. Men det var jo rosanes ord for øvrig. Og det var sikkert ment godt det siste også den gang. Sånn er det alltid når vi leser tekster 100 år etterpå. At vi må forstå kultur og uttrykksmåter fra den tid. Gud har ikke opphevet sin dåpspakt. Det sto for min tippoldefar ganske tydelig. Selv om han hadde vært troløs og i ørken på andre siden av Jordanelva, rota og kava og med mismot, og på alle vis mista lyset, så kom han etter kamp over Jordanelva, og der finner han at dåpspakten og det Guds ord har gitt løfte om der, den står ved lag på den siden inn i Kanaan, inn i det lova landet, inn i himmelriket. Guds løfte til de små barn svikter ikke. Men det er klart det ble kamp, også for Mikkel Esaiassen. Det er nåde over nåde. Dette har jeg fått hvile i for min del når det gjelder dåpen. Det er ingen lydighetsgjerning, det er ikke noe fra min side, ingenting å legge til. Dette er å bare få motta. Kan et barn tro? Ja, så visselig. Det kan ikke være vantro. Jesus stiller små barn fram som eksempler for oss på troen. Dåpens mening for videre salighet. En reise til hjemlandet i trygg forvissning om at Gud har gjort alt klart, og jeg trenger ikke å legge noe til. Jeg har funnet Gud trofast, selv om jeg var troløs. 2. Timoteus 2,13. Selv om vi er troløse, så er han trofast. Hva betyr dåpen? Det er også et spørsmål i den lille katekisme. Og dette er også den renselse som vi hørte fra et dikt, blant annet. Den hellige ånds funksjon og renser oss daglig. For vi er jo kav i denne ørken når kjødet tar over, og det gjør det hver dag. Tro meg. Så er tilbudet å få gå over Jordan i dag. Hva betyr dåpen? Det betyr at det gamle mennesket i oss skal druknes ved daglig anger og bot og dø med alle synder og onde lyster. Derimot skal et nytt menneske komme fram og oppstå hver dag. Dette skal leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Det nye mennesket meg, åndens menneske. Det nye liv i deg, åndens liv, åndens menneske i deg. Denne skapning, eller dette, denne ånd, gitt oss av Gud til å ville det gode. Og til frelse som pant. Så har jeg lyst til å si helt til slutt. For det har vært en del uviselig forkynnelse om dåp. Om udøpte barn som ikke rakk til dåpefonten. Jeg har lyst til å nevne det. Når jeg først inne så konkret på dåpen som i dag. På en topp i dansk forklaring. Jeg skjønner at den pedagogisk sett ble tatt ut av konfirmantundervisninga i frikirka kanskje for 2-10 år siden. At man bruker mer pedagogiske virkemidler. Men innholdsmessig så må det gå an å formidle veldig mye av den, og kanskje alt også i dag. Selv om det, jeg har ikke sett, men det er 800 spørsmål cirka, og svar 759. Og en fjerdedel er det stjerne med, som bare de som er mest oppvakt skulle lese og lære. Sånn at for de som ikke hadde så god forstand, de skulle ha bare 3/4 av de 759 spørsmålene. Nei, 700... Det var noen flere. Ja, 759. Det er gjerne 10, men dette er barnelærdommen her i Norden. Den lutherske barnelærdommen. Og Erik Pontoppid, han skriver på 1700-tallet de flotte ord på spørsmålet: blir de små barn fordømt som dør tidlig og ikke blir døpt? Ingen lunde. Ti, de forakter ikke, men mister et nådemiddel. De forakter ikke, men mister et nådemiddel. Som Gud vel har bundet oss til, men ikke seg selv, da han også uten dåp kan gjøre salig. Og så er det et skriftord lagt til, Matteus 18,14. Lett å huske, 18,14 i Matteus. Så er ikke eders faders vilje, som er i himlene, at en av disse små skal fortapes. Så er det ikke eders faders vilje, som er i himlene, at en av disse små skal fortapes. Så var det nevnt. Herre, takk for ditt ord. Og takk for din ånd, og takk for din undervisning, og takk for det kall du legger ned i mennesket til å komme til deg og motta alt godt og saliggjørende og befriende fra deg. Og takk for din dåp, og denne daglige muligheten, og ditt ønske om å komme til deg og legge av synd og vaske av oss ved vår synsbekjennelse. Men den rette hjertetilstanden innenfor deg, og si at vi trenger deg. Vi trenger deg, Jesus. Vi trenger din frelse. Vi trenger deg, Far. Og Hellige Ånd, takk for at du har skapt og vedlikeholder denne lengselen i oss, og gjør det daglig. gjør det. Vi vet det er godt for oss. Amen.